just want to. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
kooda bisha agost sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka qiimada geeska afrika iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida looga ciiday dalka australia,
dadka oo dhan oo isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada, ilmaha oo farxa oo cayaara, xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo isoo booqata, in lagu kor loo qaado magaca ilaahay oo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar, dadka oo dhan ay wada leeyihiin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan saameynta xanuunka covid-19 uu ku yeeshay soomaalida maraykanka ku cusub,
barnaamijyadii hambalyadii iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadkii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
mahadsanid Sahra. Mexico ayaa noqday waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badan xanuunka covid-19 guud ahaan caalamka, booskaas oo uu kala baxay dalka Britain. sida ku xusan warbixin ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka, Mexico waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan 84,000 qof. weli waxaa dhimashada coronavirus ee dunida hoggaanka u ahaya Mareykanka oo ay ugu dhinteen covid-19 in ka badan 103,000 ruux. waxaa ku soo xiga Brazil oo covid-19 uu ka dilay dad gaaraya 290,000 qof. dalalka Philippines iyo Vietnam ayaa iyaguna soo wariyey kiisas hor leh oo la xiriira covid-19. ruushkana waxa uu maanta sheegay in bilaha September ilaa Oktoobar uu bilaabi doono tallaal loogu hortagayo coronavirus, kaas oo la siin doono dhammaan shacabka ruushka, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin ah oo laga hayo nuuca dawada iyo tijaabooyinka la xiriira dawadaasi. xarunta qaran ee duufaanada ee Mareykanka ayaa xilli hore oo sabtida maanta ah shaacisay in duufaanta Asayas ay si yar u sii xoogaysanayso iyadoo qarka u saaran inay ku dhifato jasiiradda Bahamas islamarkaana uga sii gudubto gobollada koonfureed ee Mareykanka. Asayas ayaa ku socota jihada waqooyi galbeed iyada oo wadata dabeylo aad u xooggan oo ku socda xawaare gaaraya 130 kilomitir saacaddiiba, sida laga soo xigtay khubarada saadaasha hawada. duufaanta Asayas ayaa lagu wadaa in ay ku dhifato gobolka koonfur bari ee Mareykanka ku yaalla ee Florida gelinka dambe ee maanta oo sabti ah ama axadda berita ah. gobollada Florida iyo North Carolina ayaa ku dhawaaqay digniino la xiriira duufaantan kusoo wajahan. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu sabtida maanta ah saxiixi doono amar gudaha Mareykanka looga mamnuucayo aaladda ay bulshada ku xiriirto ee TikTok, oo ah aalad dhanka warbaahinta bulshada ah oo laga leeyahay dalka Shiinaha. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii ay hay-adaha amniga Mareykanka walaac ka muujiyeen amniga xogaha dadka Mareykanka ee adeegsada TikTok xilli ay soo dhowaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. arrintan ayaa dhabarjab ku noqonaysa shirkadda warbaahinta iyo qalabka teknolojiga ee ByteDance ee dalka Shiinaha oo leh TikTok. aaladdan ayaa noqotay tan ugu guulaha badan shabakadaha warbaahinta bulshada ee Shiinaha kadib markii ay noqotay mid caalami ah oo tartanna la gashay Facebook, Instagram iyo Snapchat oo ah aaladaha caanka ah ee warbaahinta bulshada, kuwaas oo dhammaantood laga leeyahay dalkan Mareykanka. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Axmed.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Buqaari oo warkan la socodsiinayay. waxaan ku bilownay xanuunka COVID-19 ayaa sabab u noqday in uu adkaado in dad badan oo Soomaaliya oo ku cusub dalkan Mareykanka ama aan aqoon luqadda ay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen. Adeegyadaas oo ay ka mid yihiin tarjumaadda luqadda, caawinta dhinaca sharciga, iyo waxyaabaha kale la midka ah. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo faahfaahinaya.
Ururada u adeega jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa tilmaamay in uu cudurka COVID-19 caqabad ku noqday adeegyadii loo fidinayay jaaliyadda, gaar ahaan dhinaca luqadaha iyo sharciga. Waxaa jira Soomaali ku cusub dalkan oo u baahan in waraaqaha iyo adeegyada kale laga caawiyo. Sidoo kale, ururada u adeega bulshada ayaa dhinaca sharciga iyo qareennada ka caawiya bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka. Adeegyadaasi oo iminka ciriiri badan la soo dirsay, sida uu faahfaahinayo Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah hoggaanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio.
Cudurkan waa dabtan adduunka oo dhan buu saameeyey, qolo gooni uu u taabtayna ma jiro. Hase yeeshee aad buu Soomaaliyeed u saameeyey, dal aad u fara badan buuna ku dhacay marka loo eego nambarka iyaga intaan nahay. Sababaha ay u keenteen waxaweyn wayna ognay, Soomaalida waa reero fara badan, family badan, family waa 8-9 qof. Dadka Mareykankana badanaa waa 2 ama waa 3 ama waa 4. Annaga marka hal qof mar ku dhaco, 10 qof buu ku dhacaya oo habihii la keenay ama habartii ama wiil dabadeedna caruurta dhan buu qaadaya. Marka cudurku aad iyo aad buu noo saameeyey. Dadku waxay imaan jireen xarumaha communityada, meelaha jaaliyadaha looga adeego marka qofka dhib ku yimaado, hadduu lawyer u baahan yahay, haddii guri laga saaro, haddii shaqo qofka laga eryo, hadduu information u baahan yahay. Hase yeeshee xafiisyadii way xiran yihiin, oo maadaama xafiisyada la xiray dadkii marka way saameysay. Dadkiina awood uma lahan qaarkood inay isticmaalaan videoga ama maxaa la yidhaha telefish lagu wada hadlahayo, computer lagu wada hadlaya awood uma lahan. Annaga qudhayadu waxaanu heli jirnay sometimes support baan heli jirnay, oo dadka waanu la shaqayn jirnay ayagalo dadku wada shaqayn jiray. Marka saameyn weyn buu bulshada ku yeeshay, hadday ahaan lahay warkii la isu gudbin jiray, hadday ahaan lahay qofku wax loo qaban lahaa. Sometimes waxaa jira dadku waxay u baahan yihiin looyaro. Waxaa jirta markii xadgudub yimaada dad loo yeero oo la yihahdo law maxaa court enforcement, oo bilmatal guriya haddii qofka laga sameyn waayo dib ku dhaco, looyaro kuma imaan karaan. Marka dhib aad u fara badan buu saameeyey. Waxaa jira turjubaanaa jiri jiray waagi horeeto face to face ah oo dadka micnaha hor fadhiista, hadda ma jirto. Dadki waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa computerka. Way jiraan kuwo weli shaqaynaya oo sixooda u shaqaynaya sida taleefanada oo kaleto oo weli, laakiin bulshadu wuu saameeyey cudurkan dhinac walba marka loo eego.
Luqadda ayaa inta badan caqabad ku ah dadka ku cusub dalkan iyo dadka waayeelka ah, iyadoo iminka uu jiro culays la soo dirsay dadka xirfadda u leh turjumaanimada ee u adeega Soomaalida u baahan in laga caawiyo luqadda, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo maxkamadaha iyo adeegyada ay dowladdu bixiso. Sida ay faahfaahinayso Sabaax Yuusuf oo ka mid ah turjumaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
COVID-19 wuxuu saameyn ku sameeyey runtii turjubaanadu dhowrqay u kala qeyqeyso. Maanoo dadna waa dad in-house interpreting soo lagaado kompaniyada ama isbitaalada u shaqeeya, dadna waa dabada kuwa ka yimaada ee iskood u shaqeysa independent contracting ku shaqeeya. Saameyn wuxuu ku yeelay in la xalkareeyo ama dabada ka iman jiray si loo yareeyo xanuunka faafinteeda, ama in dadka kale patientada u turjumayso ama bukaanka aad u turjumayso in aanay waxba kaa qaadan adigii, si loo xakameeyo ama loo yareeyo chanceka in la qaato sababateed ayaa loo joojiyey in dabada ay ka yimaadaan turjubaanadu. Taasina waxay keentay in xaqii luqadda fashanadu iyo xaqii luqadda aysan sidii u dooni lahaayeen inay wax weydiiyaan su-aalo ama dhakhaatiirtooda ay u wareystaan aanay u sameyn karaynin, waayo waxaa lagu bedelay turjubaanada dabada ka iman jira kuwa taleefan lagaga hadlo ama VRI, video remote interpreting, computer ah ayuu qofku xagga kala fariisan qofkaas lagu xirayaa. Taasaa bedeshay turjubaanadii dabada ka imi jiray. Qofku markuu video remote interpreting ku sameynayo videoga oo shaashada lagaga soo xiro qofka lagaga turjumayo, waxay keentaa horta kow ismaqal la-aan, isfahan la-aan, iyo in adigoo qofkii la hadlaya ama service uu qabanayo telefoonku go'aya ama connectionka go'aya. Telefoonku waa sidoo kale qofkii xiriirkii baan sida marka qofka markaad wejigaaga horta aad u fadhido dee connection ma jiro go'aya ama telefoonka cidii laguma dhigayo ama waxaa laga yaabaa qofka xitaa lagu soo xiray luqadda inuusan si fiican u garanaynin, hadhowto telefoonka qofku iska dhigayaa xagga kaleeto turjubaanka ahaa. Taasina markaa waxay dhib ugu keenaysaa qofkii sidii sarvaska loogu qaban lahaa inaanu loogu qabanin ama cidii lagu hadalkiisa oon laga dharjin ama lagusuuhdib ulaynku go-o. Markuu go-ana haddana qof labaad haddana loo raadiyo, qofki qof aan ahayn haddana lagu xiro. Caqabadahaasi waxay ku keeneen in dadkii aanu sidii adeega loogu qaban kari lahay ee furfurnaanta ku jirtay su-aalaha qofku ka jawaabi loogu jawaabi lahaa. Xitaa wacyigelin baa la socon jirtay khatarku in uga sheekeeyo patientka waxyaabaha ka hortaga samayn karto patient kasta iyo bukaan kastaaba mid ka kale lama mid aha oo mid waliba mid baa macaan qaba, mid baan qabin, mid baa dhiigkar qaba, mid baan qabin. Xanuuno underlying conditionska waxa la yidhaahdo ayay ayuu qaba. Marka patient wuxuu la hadlayaa dhakhtarkiisii oo faahfaahin isagoo khaasu ah oo isagoo ku saabsan isagoo ka hortegi lahaa ayuu weydiinayaa ama loo samaynayaa ama uu loo qabanayay. Taasi meesha way ka baxday, waayo aniga ku sheegayo laynkan markuu qofka lagu soo xiro uu go-o, haddana mar labaad go-o, su-aalaha qofku maba ka jawaabayo ama maba weydiinayaba dhakhtarka sidii looga rabay. Taasna waxay ku keentay dayacaad meeshii ka baxday oo caafimaad ahaan sidii laga rabay in loogu adeego fashinada aan loogu adeegayn.
cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dunida, isagoo oo kalifay in uu isku socodka hakad ku yimaado, iyadoo weli ilaa iyo iminka aan xal loo haynin cudurkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
dalka Australia ayaa muslimiinta waxay u ciideen siyaabo kala gedisan. Dadka degan magaalooyinka qaar ayaa waxaa saaran xanibaad iyadoo oo masaajidadana xiran yihiin, halka magaalooyinka kalena ay muslimiinta fursad u heleen in ay ku soo oogaan salaada ciidda iyo dabaaldegyada munaasabada magaalooyinkooda. Wariyaha V O A da Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray Melbourne.
ciidan carafo ayaa soomaalida reer melbourne uga duwanayd ciidihii kale ay u soo joogeen, maadaama gobolkan victoria xayiraad lagu soo rogay. suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero. cabdirashiid axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa, dareenkiisa ayuu v o a uga waramay.
runtii ciidan ibraahinow waxaad dareemaysaa in ciiddu ay tahay muujin shacaa'irta ilaahay subxaanahu watacaala, takbiirta oo kor loo qaado, dadka oo dhan oo isku maaratay isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada, ilmaha oo macnaha dareenkaas ay dhammaantood wadaagaan, ilmaha oo farxa oo cayaara, xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo isoo booqata, in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo, in lagu kor loo qaado magaca ilaahay oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar, dadka oo dhan ay wada leeyihiin. jawiga noocaas iyo environmentiga noocaas runtii ayaa ciidda sameeya. markiisa ay noqoto in gurigaaga aad fariisato oo aadan masale iyo meel lasoo banaanka ah oo ciidda lagu tukanaya aanay jirin, waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho.
laakiin gobolka galbeedka Australia ee magaalada Perth oo Soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda. dadka masaajiddaasi kusoo dukaday waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Cabdiraxmaan oo degan magaalada Perth ayaa iga waramay sida ay u ciideen.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal Ibraahim waa ku salaamay. walaal, waxa haddaan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada Perth ee galbeedka Australia. runtii waxaan soo xusuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray. waxaan ku dukaday masjidka Al-Furqaan, masjidkaasoo aan u dukanay laba qeybood. qeybta hore oo dukatay 8 aruurnimo, haddana qeyb kale ayaa waxay dukatay 9-ka, taasoo awal banaamanka lagu dukan jiray, laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaana loo dukaday.
Melbourne, maadaama masaajiddii aan loo dareerin, soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen. cabdirashiid ayaa mar kale iga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen.
runtii waxaa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maaragtay maaragtay masaajidadii masjidkii Nabawiga ahaa iyo masaajidkii Makal Mukarrama ayaanu saarnay. Waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufimaadkan buufinkan noqoto maxaan ku yiraahdaayay macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaragtay samaysanay qaarna soo gadanay oon guriga keensanay ha noqoto caruurtii oo iyagoo gurigiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday labiskiina qaatay. Marka ciiddii waxaanu guriga iyagaan ku jilay
imaamiyada masaajidda Beth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku oranayeen istow wataqaarabu oo la mid ah isu dhowaada oo ha kala durkina, iyadoo tan iyo kolkii cudurkan COVID-19 adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan. Waa kan mar kale Cabdiqaadir oo ka waramaya.
Waxa la yidhaahdaa social distance ma jirin wax afka la xiranayay. Dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka waxaad wuxuu dhahay istawu, kala fogaansho ma jirin, waana runtii dadka way salaamayeen wayna isshumeenayeen. Sidaas ayaanu ku dukanay.
Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee Luulyo, iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka COVID-19 iyo tirada dadka laga helaa ay sare u kacday, dhimashaduna ay badatay. Halka gobolada kale ee dalkan Australia qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaan gelin, waxaana dowladdu ay sheegtay in xayiraadan la qaadi doono 20-ka bishan aynu ku jirno August haddii xaaladdu ay kasoo roonaato. Brian Umar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadkii ee Jamaal Ahmed Usmaan.
Soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa todobaadkan baarlamaanka Soomaaliya fadhi Muqdisho ku yeeshay, waxa ay sheegeen inay kalsoonida kala laabteen isaga iyo xukuumadiisa. Khayre oo markaa ku maqnaa magaalada Dhuusamareeb oo dib magaalada Muqdisho ugu soo laabtay isla maalintaas, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kalfadhigii baarlamaanka ee xilka qaadista lagu sameeyey uu ahaa mid sharci darro ah. Hase yeeshee, isagoo dalka u turaya, waxa uu sheegay in uu tanaasulay isla mar ahaantaasina sida uu yiri uu iska cazilay xilkii ra'iisul wasaarnimo ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya.
Waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo. Ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunki ay qoreyso dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino. Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraaci saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed. Anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, oo ka hadlay istiqaaladda uu sheegay inuu ka gudbiyey xilkii ra'iisul wasaarnimo. Haddaba arrimahan waxaa qaadaa dhigaya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya
cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo dhacdooyin kuwan u dhow mar ka qabsaday baarlamaanka soomaaliya isla mar ahaantaasina muddo kala gadisan dalka soomaaliya ra-iisul wasaare ka soo noqday. Haaruun macruuf iyo toddobaadkan u waramay.
Kolay horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumaddan aasaasiyaan iyo xukuumadka qaada inay la xisaabtamaan intaba intaas ba u leeyihiin. Laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeelhoosaadka baarlamaanka oo ah dee xukuumadda marka hore mowshidna laga keeno la siiyo fursad iyada maaragtay isku difaacdo waxyaabaa lagu soo eedeeyey kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan marka in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku kasho kalsooni ay kusii wada huleen marka runtii xeelhoosaadka lama sugayn baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ay uga qaadi kareen sababay uga cabsadaan in emotion la keeno anigu cudumaha inay meesha jirteen marka waxay ahayd laakiin xeelhoosaadkaas in la sugay sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay na hagaan oo aan isku qadarina inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku ka dhaqayna haddaan la ixtiraamin oo aanan dee kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qabaan way yaraanaysaa.
Maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen mowshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha codkana loogu qaadi waayey qaab furan, maxay kula tahay adiga sababtaas?
Waxaa moodaa hadda sida anagu kule aan ka arkay hadda mediada iyo eedeen oo labada dhinacba inay socoto laleeyahay wasiiraadiida marka saasaa maaragtay codkii horey looga galay marka hore laakiin ajendu waxa in laga doodo wax kasta waxaa dhacaaneen mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya sababtoo ah waxaa la rabay inay xeerka sida uu degan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn sax ma ahayn oydu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo dhaliya eedeed iska leh waa meel kaleeta laakiin habka loo raacay xeerarka xeelhoosaadka baarlamaankii inaan la sameyn runtii xeer jiran bay ahayd waxay adigu dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo ka hadlayay isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya toddobaadkan ku yimid. Beesha caalamka oo ay ka mid kayiin Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa dhaliilay qaabka baarlamaanka uu ula dhaqmay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr iyo xukuumaddiisa. Inkastoo hadda xukuumadda ay si ku meel gaar ahaan u shaqayso, ayaa waxay beesha caalamku sheegeen in aanay indhaha ka laaban doonin oo aysan aqbali doonin in lagu tuunto dastuurkii ay sida yiraahdeen iyagu maalgeliyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay dib u furayso duulimaadyada caalamiga ah iyo dhammaan adeegyadii kale ee bartamaha bishii March ee sanadkan in ku guda jirna la joojiyey sababo la xiriira cudurka COVID-19 dartiis. Qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay kulan ay yeesheen Muqdisho kaga doodeen islamar ahaantaasina ogolaadeen in dib loo furo dhammaan adeegyadii loo hakiyey faafitaanka coronavirus si looga hortago. Islamar ahaantaasina waxa ay goluhu isku raaceen in duulimaadyada dib loo bilaabo 3 bisha August ee sanadkan ku guda jirno halka duulimaadyadii gudaha ay bilowdeen 5 bishii July. Golaha wasiirada waxa uu sidoo kale ogolaaday in iskuullada iyo jaamacadaha dalka dib loo furo 15 August ee sanadkan. Caalamka ayaa weli la tacaalaya sidii tallaal loogu heli lahaa cudurka COVID-19 ee coronavirus uu dhaliyo, waxaana dalal badan hadda ay la tacaalayaan sidii loo xakamin lahaa faafitaanka cudurka COVID-19. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa dhegeysaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka nala socodsiinayay.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Caashi Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaya.
waana wanaagsan iyo ciid mubaarak meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo maalin ciida. Nuuro, bal dhambaalka ugu horeeya ma soo qabtaa mise dhinacaaga u jiraa?
Dhambaalka ugu horeeya noo soo qaba Caasha.
Waa tahay dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxau naga soo gaaray hooyo Abshiro Daahir Biixi iyo caruurteeda, hooyo Dahabo Daahir Biixi iyo caruurteeda, hooyo Dhiiran Daahir Biixi iyo caruurteeda, hooyo Cutiya Cumar iyo caruurteeda, iyo cabdulmajiid axmed muuse cabdiraxmaan axmed muuse waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira faarax axmed muuse maxamed axmed muuse iyo sidoo kale haaruun axmed muuse waa dhammaan ilmo axmed muuse muusa ku jira axmed muuse nasra axmed muuse najmo iyo xaawo iyo cimraan axmed muuse iyo fawziya dhammaantood waa ilmo axmed muuse iyo dhammaan reer sheekh muuse uraage iyo hooyo dhoofo haroole iyo caruurteeda iyo hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda iyo dad kale fara badan oon lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan iyagoo kala jooga canada london stockholm iyo meelo kale oo caalamka ka mid a south africa qaar baa jooga iyo sidoo kale nairobi iyo mandera iyo beled xawo waxay hambalyo dhammaantood gaarsiinayaan xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo ayaan axmed sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyay cabdiraxmaan waxaan leenahay soo weyno wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
aamiin ayaan ana raaciyay dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasho waa dhambaal hambalyo meher waxaana dirayaa doctor daahir jaamac muuse oo ku magac dheer daljir waxaa kale oo ku jira dadka diraya injineer farxaan maxamed madar iyo maxamed maxamuud indhabuur maxamed cabdulaahi mawliid shaarub iyo cabdiraxmaan muuse qabyaaladiid waxaa kaloo ku jira maxamed daahir maxamed iyo saciid axmed saciid mustaf nuur cismaan axmed cabdi oo cali axmed case iyo saciid maxamed daahir saciid xasan xaashi xinter iyo maxamed cabdulqaadir bare iyo xamse macsuun ow nuur axmed jibriil cabdi ciro cabdinaasir aadan yuusuf iyo cabdixamiid sheekh daahir aadan cabdisalaam yaasiin xaabsade faysal cabdi geelle barkhad axmed cawaale iyo mawliid cabdi maxamed cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid oo cabdi iyo dhammaan dhallinyaradii iyo aqoonyahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan axmed ismaaciil cabdulaahi oo ku magac dheer yelaxow iyo amaal cabdishakuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa fiiri gaar ah baa la yiri ducadu waa xaggiina gaar ahaan caashicuud haya caasha
anigana dhinacaagaan u wakiisha nuuro
waaya waxaan leenahay arooskana soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigana aamiin ayaa raacinaya heesta ugu horeysa ee barnaamijka maalin ciidana waa lagu jiraa nuuro weliba waa ciidii carafaan joogna maalinteedii labaad marka bal mid ka mid ah heesaha
waa tahay caasha heesta aan usoo qaban doono dhegeystayaasha ee weliba heesta ugu horeysa sida aad sheegtana ay noqon doonto hees ku saabsan maalmaha ciidda waxaan u ciyaari doonaa heesta waa ciida ciida waxaana ku luuqeyneysaa maryan mursal ciise weliba caasha heestan aniga shaksiyan waa heesta aan ugu jeclahay heesaha ciidda
aad iyo aad marka maantana waad asaysaan adigoo nin weyn
Oh, my God.
waa tahay codka fanaanada Maryan Mursal iyo heesta ciida ciida. Intaas hadaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Cabdiraxmaan Aadan Cali, Mustafe Maxamed Xirsi, Cabdulcasiis Maxamed Xirsi, Hinda Cali Maxamed iyo Cabdiraxmaan Shiine iyo Nimcaan Jaamac iyo Ibraahim Ciise iyo Saciid Saleybaan Maxamed iyo Faysal Maxamed Jaamac iyo Maxamed Muuse Maxamed. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa la yiri, waxaana hambalyo meheraha wada u marinayaan lamaanaha dunida iska doortay baa la yiri, mudanaha iyo marwada Maxamed Cabdi Ibraahim iyo Sucaad Aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada Burco 29kii bishan Juulaay ee sanadka 2020. Waxay leeyihiin ducada lamaanahan iyo heesta waa xaggiina. Waxaan ugu ducinaynaa lamaanahan in Ilaahay uu ka dhigo kuwii arooskooda u aaya, ubad khayr qabana uu Rabbi kala siiyo. Wiili caana gabri caanan waan ugu ducinaynaa. Dhinaca heesahana mahogaanina Gordo ayaad maqli doontaan.
Waa tahay dhambaalka xiga. Haddii aan u sii booda caasha, waxaa lagu bilaabay waan salaamaynaa bahda dhihiyaasha barnaamijka waan idinka qaadnay. Waxaa diray dadka kale ah Aabe Maxamed Xuseen Carab iyo Hooyo Saafi Basatiriye iyo Maxamuud Maxamed Xuseen, Cabdishakuur Maxamed Xuseen, Xasan Maxamed Xuseen, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, Yuusuf Maxamed Xuseen iyo Qadar Maxamed Xuseen, Khaalid Maxamed Xuseen, Zakariya Maxamed Xuseen iyo Raxmo Maxamed Xuseen iyo Zahra Maxamed Xuseen. Waxaa kaloo ku jirta Nasra, dhammaan reer Maxamed Xuseen iyo Cabdikariim Sheekh oo loo yaqaano Sheekey iyo Hooyo Xaliima Cabdulaahi. Dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafeed waxay halkan taaniyad farxad leh uga dirayaan Aabe Aadan Maxamed Xuseen iyo Hooyo Leyla Cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay degmada Balad Xaawo, gaar ahaan xaafadda Soomaali. waxaan leenahay gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Dhinacii heesaha, haye Caashu, maxay noo xiga
heesta kale ee dhegeystayaashaanu hayno? Waa heesta halku dhegeediyahay Dhoof Dhoof. Waxaa ku wada luqeynaya labada fanaan naxariistan Allaha siiya labadaba, Maxamed Axmed Kuluc iyo Xaliima Khaliif. Magool
عيل خلدا وعي شعل خلدا الغوي شعل خلدا لسدي شعل كدبتا صدوات هالستي حداد يغدا قاضي شعل كدبتا صدواتي هالستي حداد يغدا قاضي بلينان كدردو بلينان كدردو دحذان حيران يا مال مال باندي تيساني دحذان حيران يا مال مال باندي تيساني دوف 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 نولي كولانتي حدن تالين عاشقا سو إيم سو نغو سو نغو دوف 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 نولي كولانتي حدن تالين عاشقا daxo igu soo noqo soo noqo
amba digu kama suno dambal wada haber ko sidan dhaxalu yeesho amba digu kama suno dandaa nan sikeliye xun soo noqon.
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dhoofi fanaaniinta Xaliima Khaliif Nool iyo Maxamed Axmed Kuluc, allaha uda naxariisto. Halkaad nagala socotaana waa v o a, gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. dhambaaladii aad inoo soo dirteen, haddii aan ku laabano caasha, waxaan filayaa in ay tookadaada tahay.
waa tahay dhambaalada dhinacayga hadday jiraan. waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray, far waaweyna lagu soo qoray. waa tahay waxaa la yidhi tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya dadka kale ah arwaax xaashi xiirey samatar iyo gallad xaashi xiirey samatar iyo mahdi xaashi xiirey samatar iyo axmed xaashi xiirey samatar deeqo xaashi xiirey samatar iyo shareefo xaashi xiirey samatar luul xaashi xiirey samatar iyo dahabo xaashi xiirey samatar iyo hooye xalaawi cilmi nuur jaamac farxiyo cali kaariyo caruurteeda waxaay kala yihiin cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax xaashi iyo fartuun xaashi xirsi sabriye iyo nasra xaashi xirsi sabriye iyo cabdi xaashi xirsi sabriye iyo bashiir cabdi xiirey samatar iyo hooye xabiibo cali axmed iyo cabdulaahi cali axmed iyo yuunis xaaji cabdulaahi iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantood. waxaa iyagoo isku duubanay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan lamaanaha iscalmade baa layidhi axmed xaashi xiirey samatar iyo nuura naley axmed cabdi sabriye oo wiil ugu dhashay magaalada gurceel waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen maxamed amiin ducada waa tahay maxamed amiin waa tahay magac qurxoon baa la siiyey maxamed amiin waxaan leeyahay soo weyno wa noqo kii soo kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
aamiin ayaan raaciyey. waxaa hadda noo baaqaya dadka kale ah sheekh ibraahim xasan cali iyo xaaskiisa. waxaa kaloo ku jira dadka diraya macalin aadan xasan cali iyo sambuur dhabarey iyo xaaskiisa hooyo xaliimo shire awowe ismaaciil cabdi yare aamin ismaaciil cabdi iyo caruurteeda ruqiye ismaaciil cabdi iyo caruurteeda cali meeshin iyo xaaskiisa abaay boosteyo. waxaa kaloo diraya cabdirasaaq oo loo yaqaano lacal. dadkan oo kala joogaa dunida daafeeda waxay farxad dhalasho ay la wadaagayaan aaba cawl ismaaciil iyo hooyo rowdo sumuni oo ay gabadho ugu dhalatay degmada beled xaawo gaar ahaan isbitaalka khaliil. waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinaya bal heesa saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu usoo qabanayna nuuro bal dhinacaan haddaan usoo tuurotee soo qaban lahayd
waa tahay waxaan soo qabtay heesta daadooy iyo dal nuurshe. waxaan filayaa in ay dhegeystayaasha barnaamijka ku taxan ay horey barnaamijka uga maqleen hase yeeshee, oo hees maaragtay aan dhihi karo waxay ka mid tahay heesaha ugu wanaagsan heesaha Soomaalida. waxaana ku luuqaynaya Axmed Naaji Sacad iyo Faadimo Qaasim Hilowle. Oh,
Good luck.
waatahay daaddo iyo dallor sheeco dadka axmed naaji iyo faadamo qaasim intaas haddaanu ku dhaafno mar kale dhinaca dhambaallada anigoo ah baa la yiri dhambaalkan axmed inshaar cabdille waxaan joogaa buu yiri magaalada kismaayo waxaan hambalyo farxad leh oan lasoo koobi karaan u dirayaa buu yiri una marinaya idaacadda v o a walaalkay axmed cabdi caydiid oo lagu naanayso blaag iyo dumaashada buu yiri xubi oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti gaar ahaan uu yiri dhakhtarka weyn ee daarulxanaan wiilkaasi waxaa loo bixiyay buu yiri cabdiraxmaan axmed cabdi caydiid waxaan u rajaynayaa buu yiri wiilkan yar inuu noqdo midkii loo aayo ee soo kora ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wuxuu taraa aamiin
tahniyad dhalasho ayaan anahayaa waana warqada ugu dambeysa ee barnaamijka waxaana diraya dadka kale ah faadumo sheekh xasan yuusuf maryan sheekh xasan yuusuf nuurto macalin maxamed iyo nuune macalin maxamed xabiibe cabdulaahi isaaq zaynab maxamed shariif aaisha maxamed xasan iyo faadima iimaan ibraahim salme maxamed cabdulaahi waxaa kaloo ku jira dadka diraya mukhtaar macalin iyo aabe faatax iyo isaaq maayo xasan cabdulaahi maxamed xuseen doctor nuuriddiin xalane maxamed mukhtaar maxamed iyo xasan nuur iyo dad kale oo fara badan dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe doctor warsame amiin axmed iyo hooyo shukri mukhtaar maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo taariikhdu markii ahayd 18-kii bishan waxaana loo bixiyay axlaam warsame amiin axlaam noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda amiin
anigana amiin ayaan raacinaya heesta ugu dambeysa barnaamijka aanu kusoo khatimaynana nuurobal dhinacaaga haddaan usoo tuuro dhegeystayaasha usoo qabo
heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo xiri doono waa hees ka mid ah heesaha ciidda waxaana ku luuqaynaya fanaaniinta jooqle iyo weliba fu-aad cumar iyada ayaanan kusoo gabagabayn doonaa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud
iyo nuur xasan nuur bukhaari
tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada isku maqli doonno
waxaan dhegeystayaasha leenahay ciid mubaarak
sab adunyada ba iyo rayay sab dhegeystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Lyon ayaa iskaga horyimid ciyaarta kama dambaysta ee koobka French Cup, waxaana ciyaartaasi ay 90 daqiiqo iyo 30 lagu darayba kusoo gabagabowday eber iyo eber oo labada kooxood wax goolala iskama aanay dhalin rigoorayaal loo dhigayna. min shantii rigoore labada kooxood way dhaliyeen, laakiin hal halkii dheeriga ahaa ayaa kooxda kubadda cagta ee Lyon iska khasaarisay koodii, sidaasina 6-5 rigoorayaasha waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee PSG oo iyadoo ku guuleysanaysa koobka French Cup, iyadoo kooxdu horey ugu guuleysatay horyaalka dalkaasi kadib markii loo hakiyo cudurka coronavirus dartiis, taasina horyaalka waddanka ama xiriirka kubadda cagta waddanka Faransiisku ay go-aan ku gaareen in koobka la siiyo PSG maadaama dhibca badan ay hoggaanka horyaalka ku hogaaminaysay. maantana waddanka Ingiriiska waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka, ciyaartiisa kama dambaysta. kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ku xafiiltamaya, iyadoo labada kooxood ay halkaasi ku wada ciyaari doonaan ciyaarta kama dambaysta. kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo koobkan iyadu 13 qaaday ayaa waxa ay ciyaartani u tahay haddii ay ku guuleysatay ay uga qayb geli lahayd koobka qaarada Yurub ee loo yaqaano Europa League. haddiise Arsenal laga badiyo kulanka ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxa uu sanadkani noqon doonaa sanad aanay ka qayb gelin koobka qaarada Yurub, oo in mud ah kooxdu ay ka qayb gelaysay tan iyo xilligii kooxdan uu majalaheeda macallinimada la wareegay tababare Arsene Wenger. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara ee Lacazette warbaahinta la hadlayaya waxa uu sheegay in sanadkani uu ahaa sanad cajiiba oo aad u yaab badan taariikhdiisana aan soo marin. waxa uu xusay in coronavirus dartii koobka loo hakiyey, isla markaasina macallimiintii kooxda isbeddel lagu sameeyey unay amri la diray la keenay macallinka Arteta, sidoo kalena xidigo da'yara lagu soo daray inay kooxda ka mid noqdaan. laakiinse waxa uu sheegay in kooxdu ay ku dadaali doonto sidii ay koobkan ugu guuleysan lahayd. macallinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard waxa uu sheegay inuu koobkan ku dadaalayo sidii ugu guuleysan lahaa, isla markaasina kooxdiisu ay koobka u qaadi lahayd. ciyaaryahan William ayuu macallinku si weyn uga faalooday. waxa uu sheegay inuu ka mid yahay xidigaha ay kooxdu ku dhaarato, isla markaasina aanu ka rajaynayn wax ka duwan ciyaarihii wanaagsanaa uu soo bandhigay kulamadii kan ka horreeyay. waxaana uu sheegay ciyaaryahankani inuu yahay mid ciyaaryahannimadiisu aad u sarreyso, isla markaasina ka tagista laga yaabo xidigu inuu kooxda isaga tago aanay wax dhibaataa u keenaynin kulanka ay caawa kooxdu Arsenal la ciyaarayso. dhinaca waddanka Talyaanigana, horyaalka Serie A-da ayaa lasoo gabagabeynayaa maanta iyo berito, kulamo doora ayaana kooxuhu iskaga hor imaanayaan. waxaa kooxda kubadda cagta ee Brescia ay kulanada la ciyaari doontaa Sampdoria iyo Milan, Cagliari ayay fowda isdari doonaan Inter iyo Atalanta. laba kooxood oo kaalimaha 3-2 ku kala jira ayaa iyaguna fowda isdari doona. kooxda kubadda cagta ee Juventus ay gurigeeda kusoo dhaweynaysa Roma. Lazio iyo Napoli waxay ku kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Napoli guriga. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe oo mascad oo idin sidaa nabadgelyo.
markana aan ku nasanno heeskan dabacsan.
cabdi galabnimo isu wada jira idala socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed waa anaga intaa tani kulan dambe nabadgelyo.